Sitten lähdetään liikkeelle monien vaikeuksien sielunhoidollinen näkökulma. Se varsinainen aihe, onko me itse keksinyt. Monien vaikeuksien sielunhoidollinen näkökulma. Niin en tiedä mistä lähtisin liikkeelle, täytyy jostakin napata kiinni taas. Mutta varmaan siitä, että on tärkeää niin kuin rytmittää omaa elämäänsä. Ja mitä tarkoitan sillä rytmittämisellä, niin on se, että vaikka meillä on menneisyyden sielullisia ongelmia, joita on hyvä ja tärkeä käsitellä, niin niillä on oma paikkansa, missä sitä tehdään ja toteutetaan. Ja että se kokonaisuus olisi tasapainossa sen kanssa, että meillä on rytmi omassa elämässämme. Ja se rytmi pitää sisällään tietysti unta yöllä. Ja se pitää sisällään heräämisen aamulla. Kenen on muuten vaikea herätä aamulla? Joo, kaikkien yhtä vaikea. Nyt kun kevättä aurinko paistaa, niin vähän helpompaa. Mutta sitten lähteä liikkeelle, kuka sitten lähtee töihin, kuka opiskelemaan, kuka minnekin omiin askareisiinsa. Ja tehdä päivän työt ja tulla takaisin. Muistaa syödä ainakin 3 kertaa päivässä, jos ei sitten ole paastollut. Mutta se, että meillä on normaaliakin elämää. Ja että siellä normaalissa elämässä me nähdään myöskin tämä meidän terve puolemme. Ja jos tämä terve puoli, jos me opitaan tuntemaan itseämme identiteettiä ja aletaan näkemään sitä tervettä puolta, niin me jaksetaan työskennellä ja työstää myöskin sitä sielunhoidollista tarvetta, mikä meidän jokaisen sielussa sitten on. Olkoon ne tunnelukkoina, tai traumoina, tai niin päin pois. Ja tämmöinen tasapaino, niin joskus kysyin omalta terapeutiltani, että no kuinka kipeä mä sitten oikein olen. Ja hän sitten sanoi, että kyllähän tässä on niin sellaisia asioita, mitä on hyvä työstää, mutta hän ei kuitenkaan missään kohtaa näe, etteikö sinä pystyisi siihen ja onnistuisi siinä. Ja se oli tärkeä asia. Ei tullut leimaa otsaa eikä tullut diagnoosiakaan, vaan tuli se rohkaisu, että kyllä haasteita on, mutta että pystyt työstämään niitä eteenpäin omassa elämässä. Ja sitten tässä samassa kysymyksessä piti sisällään myöskin sen, että sieltä menneisyydestä on tietynlaisia toimintamalleja, jotka ikään kuin tietyssä tilanteessa, joiden kautta reagoi ja toimin niin kuin väärällä tavalla. Vähän niin kuin olisi ohjelmoitu toimimaan väärin. Ja siihen ohjelmointiin tietysti vaikuttaa kehitys ja kasvu. Ja se ympäristö, missä sitten on elänyt ja kasvanut. Millä tavalla siellä oli rytmitetty tätä elämän kokonaisuutta, sitä lepoa ja arkea, ehkä lapsesta huolehtimista ja mitä kaikkea lapsi tarvii, niin tänään haluan ottaa niitä asioita esille tässä aiheessa. Monien vaikeuksien sielunhoidollinen näkökulma. Mulla oli hyvä päivä tuossa, oliko se viime viikolla. Joo, vaikka siinä mahtui paljon haasteita, mutta se oli hyvä päivä. Ja yhtenä päivänä se oli aivan erityistä herkkyyttä itsessäni, jossa se herkkyys tuli esille oman äänen käytössä. Ja se äänen käyttö, niin ehkä oli muuttunut sen verran paljon, että se oli hyvin, hyvin pehmeää. Tuntui, että melkein niin kuin hunajaa, että itsekin vähän kuuntelin, että miten mä tällä tavalla puhun. Niin, tai se oli toinen vai kolmas asiakas, kun tuli ja tämmöinen keski-ikäinen naishenkilö, joka sitten sanoi, kun oli saanut lääkkeensä ja oltiin käyty asiat, informaatiot läpi ja niin päin pois, niin hän sanoi, että sinulla on niin miellyttävä ääni, että en ole kuullut koskaan tämmöistä. Ja antoi positiivista palautetta siitä äänen käytöstä. Elikkä me voidaan toimia tietyllä tavalla itsemme kanssa. Me voidaan oppia itsestämme asioita ja voidaan työstää itseämme monellakin tavalla. Ääni on yksi, mitä me voidaan käyttää. Me voidaan muuttaa ääntämme, millä tavalla me puhutaan. Me voidaan korostaa ääntämme tietyllä tavalla. Ja me voidaan tuoda lempeyttä oman äänen käytömme kautta läheisille ihmisille ja itsellemme. Vai oletko koskaan puhunut itsellesi oikein lempeällä ja kiltillä äänellä? Jos et ole, niin on ehkä aika harjoitella ja kokeilla sitä äänen käyttöä. Tämä ehkä kuulostaa pieneltä asialta, mutta loppujen lopuksi tämä on aika iso asia. Sillä lapsi vastaanottaa sitä äitin lempeää ääntä, lepää siinä. Ja sitten kun isä tulee väsyneenä kotiin sieltä, paiskaa oven kiinni, niin ilmapiiri saattaa muuttua ihan toisenlaiseksi äänen käytön myötä. Ja sen takia äänen muuttaminen, äänen käyttäminen niin on tärkeää. Mitä te sanotte itseluottamuksesta? Onko se aina ollut vahva? Onko se aina ollut tietynlainen? Vai ollaanko me kasvettu itseluottamuksessa eteenpäin? Kyllä, ihan oikein nyökkäilyt. Luen teitä hienosti. Me voidaan käyttää ääntä, mutta itseluottamus, niin se voi olla matala. Ja todennäköisesti se voi olla negatiivinen. Me voidaan liioitella huonoja puoliamme. Mutta sitten, kun me opitaan itsestämme, ja me päästään tietynlaisen armon ilmapiiriin, jos on armollista äänen käyttöä, niin me aletaan vähitellen niin kuin muuttumaan. Ja me voidaan muuttua myöskin itsellemme arvokkaiksi. Kova äänen käyttö laittaa meidät varovaiseksi, eikö vaan? Saa puolustusmekanismit, defenssit pystyy. Armollisuus, armollinen ilmapiiri, saa mennä rentoutumaan ja lepäämään. Ja saa meidät tuntemaan ja kokemaan arvokkuutta, että me olemme arvokkaita. Me käytetään paljon sanoja aina sinä olet tuo. Tai aina minulle käy näin, jonka erilaisuus on. Miten minulle aina käytetään? Tai ei koskaan. Nämä on niitä negatiivisia suomalaisia sanontoja, jotka saa meidän identiteettiä ja itseluottamustamme laskemaan. Ja miten me puhutaan itsellemme, sitten me puhutaan todennäköisesti toisillekin. Eli kenenkä äänellä me lähdetään puhumaan? Jeesuksen ääni on aika lempeä, eikö vaan? Hyvin lempeä. Onko joku kuullut, kun hän puhuu? Joo. Se on niin lempeä, että se on ihan niin kuin hunajaa, suvaa mirhaa, lämmintä maitoa. Ja siinä ei perästy. Nyt, ole hyvä.
Niin, että ei ollut aina ihan lempeä varsinkaan Jeesuksen näille uskonnollisille ihmisille, näille korkea-arvoisille pariseuksille, että tyhmät ja sokeat, että nyt järjestäneet sikkiöt ja vähän ruoskalla sillä vielä vetää se pöydän nurin, että on aika semmoista kiivasta puhettaa siellä välillä joukossa.
Kyllä.
Mutta tuon tuomiota ei ole hänen puheessaansa.
Erinomainen näkökulma asioissa. Nyt ollaan tällä identiteetin puolella ja että meidän rikkinäisten ihmisten identiteetti vahvistuisi, niin me tarvitaan sitä lempeyttä. Mutta aivan oikein on olemassa tämä toinenkin puoli, tämä pyhä puoli. Pyhää, vihaa, syntiä, vääryyttä, uskonnollisuutta ja fariseelaisuutta kohtaan. Mutta mä luulen, että me ollaan elämämme aikana jouduttu kohtaamaan sitä kiivailua vähän erilaisissa tilanteissa. Ja se vaikuttaa meissä tänäkin päivänä. Totuus meistä itsestämme. Eli me mentiin ääneen. Sitten se, että kenen äänellä. Eli tällä Jeesuksen äänellä, lempeällä äänellä. Vai sillä variselaisuudella. Niin mennään kolmantena totuuteen. Eli että me etsitään totuutta itsestämme. Niin me joudutaan ponnistelemaan. Me joudutaan ehkä pettymäänkin. Koska meillä on aika lailla uskomuksia itsestämme, että minkälaisia me ollaan. Ja nyt nämä uskomukset meistä itsestämme, niin ne eivät välttämättä ole totta. Että nämä uskomukset vois kääntää positiiviseksi, eli vahvistamaan meidän itsetuntoamme, minkälaisia me oikeasti ollaan, niin taas kerran tarvitaan työstämistä. Eli onko ne uskomukset 100-prosenttisesti totta, mitä me itsestämme ajatellaan? Yleensä ne ei ole. Yleensä ne ei ole. Me voidaan kirjoittaa, mikä voisi olla meidän uskomuksen vastakohta itsestämme. Ja saada perspektiiviä sillä tavalla, että aina minä teen tällä tavalla. No vastakohta on, että en minä aina teekään tällä tavalla. Jolloin me lähdetään tavallaan toisesta suunnasta katsomaan sitä omaa itseään. Kun me oltiin äitin masossa, niin minkälainen ilmapiiri mahtoi ympäröidä äidin silloin? Ja millä tavalla äidin tunnemaailma välittyi tähän sikiöön ja lapseen, joka siellä äidin masossa oli? Mieti hetken aikaa. Lapsen kehityskriisit, niin on mulle ollut tärkeä avain siihen, että olen ikään kuin tiedostanut itsestäni asioita ja alkanut näkemään itseäni uudella tavalla. Ja vauva 0-1 vuotta, niin tämmöinen vauva-ikä, siellä kehityskriisin merkitys. Siis lapsi käy tämmöisiä kriisejä läpi. Ja näiden kriisien kautta hän joko onnistuu siinä kriisissä ja siitä seuraa tiettyjä asioita, tai sitten epäonnistuu sen kriisin käsittelyssä ja siitä taas seuraa tietynlaisia asioita. Ja nyt näitä ensimmäisiä kriisejä varmaan on se syntymä, kun synnytään sieltä äitin kohdusta ja vauva parkasee itsensä maailmaan. Ja siellä helisee vaikka minkä näköiset asiat, kätilöt, metalliäänet ja niin päin pois. Ja tässä 0-1-vuotiaalla niin kehityskriisin tehtävä on synnyttää luottamusta versus epäluottamusta. Eli kehityskriisin ensimmäinen vaihe, jos se onnistuu positiivisesti, niin tuloksena on toivo. Ja tämä toivo, niin siihen voidaan yhdistää sana turvakin. Elikkä turvallisuus. Tämmöinen pieni lapsi, joka syntyy, niin tarvii sitä turvallisuutta, eikö vaan? Hän tarvii ensimmäisenä sitä äitin syliä ja sydämen ääntä ja hellittelyä ja koskettelua ja äitin tuoksua ja niin päin pois. Ja tässä kriisissä, kun lapsi syntyy, niin positiivisena tuloksena on toivo ja turvan kokeminen. Tai sitten ei. Eli se turvallisuuden tunteen saavuttaminen ja se kriisin ratkaiseminen tai ratkeaminen, se riippuu tästä lapsen perustarpeiden tyydyttämisestä. Ja ne perustarpeethan sitten tuli jo siellä, kun lapsi on siellä äitin masussa. Ja sitten kun hän syntyy, millä tavalla hänet vastaanotetaan siinä kohtaa. Ja miten me ehkä muistellaan sitä asiasta lapsen syntymää. Ja oma lapseni kyllä mielellään aina keskustelee siitä asiasta, kun isä, miksi sinä olet mukana siellä, kun minä synnyin. Sä olet siksi, kun minä halusin nähdä sinut ennen kuin äiti näkee. Ja ottaa lääkärinä sinut sieltä masusta pois ja auttaa lääkäriä. Ja sitten hän kyseli, että minkälaista se oli. Ja kerroin, että sitten me otettiin sut sieltä ja leikattiin napanuora ja iskautti tähän syliin ja sitten vei lämpimän veden ääreen ja pesin sinut ja sitten kuivattiin ja kiedottiin oikein lämpöiseksi sut ja laitettiin sinne äitin viereen. Ja mitä positiivisin niin kuin tarina ja ajatus lapselle siitä, kun hän syntyi, kuinka hän oli täydellisesti hyväksytty ja haluttu ja vastaanotettu. Ja sillä on merkitystä siihen, että miten tämmöinen perusluottamus sitten lapsella tulevaisuudessa lähtee kasvamaan. Vai mennäänkö sinne epäluottamukseen, että enhän minä koskaan onnistu. Ainahan minulle käy näin. No sitten kun lapsi kasvaa 1-3-vuotiaaksi, niin tulee tämmöinen pikkulapsi-ikä. Opetellaan kävelemään ja jokeltelemaan ja niin päin pois. Ja tässä kohtaa lapsi alkaa itsenäistymään. Ja jos häntä oikealla tavalla näissä kriisikohdissa tuetaan ja hän kehittyy, niin positiivisena tuloksena on tahdon vahvistuminen. Eli tulee tämmöinen positiivinen tahto versus sitten, jos puhutaan tahdosta, niin siihen liittyy itsenäistyminen tai sitten epäily ja häpeä. Lapsi alkaakin, jos tämä kriisi ei onnistu, epäilemään, että mahdankohan minä onnistua. Ja sitten se synnyttää häpeää, joka synnyttää vetäytymistä. Ja sen takia 1-3 vuotta niin on hyvin tärkeää tämmöiselle pikkulapselle, että näissäkin kriiseissä, mitä hän joutuu käymään läpi, niin ne vie onnistumiseen. Ja tässä kohtaa lapsi oppii ikään kuin hallitsemaan itseään. Oppii hallitsemaan kävelyä, oppii ehkä hallitsemaan puhetta, motoriikkaa ja myöskin puhumaan kieltä. Ja sillä on keskeinen merkitys siitä, että miten sitten jatkossa lapsi suoriutuu elämässä eteenpäin. Eli hyvin tärkeä vaihe, että mennään positiivisen tuloksena, oli siis tahto, oikeaan suuntaan, itsenäistyminen, silloin kun tämä kehityskriisi onnistuu. No sitten mennään 3-6-vuotiaaseen leikki-ikäiseen lapseen, niin tämän kehityskriisin positiivisena seurauksena on aloitteellisuus. Eli puhutaan aktiivisuudesta myöskin. Tai versus syyllisyys. Positiivisena kehityskriisin tuloksena niin syntyy tarkoitus ja merkitys. Ja lapsi oppii niin kuin itsestään asioita suhteessa muihin ihmisiin ja siihen ympäröivään maailmaan, missä elää ja on. Ja se tapahtuu mitä suurimmalta osalta leikin kautta. Tällainen positiivinen leikki, jossa lasta kannustetaan leikkimään, että leikkihän on lasten työtä ja hienosti leikitty ja koko päivän olet jaksanut hyvin leikkiä, että nyt on sitten pesun ja iltapalan aika ja sitten nukkumaan aika. Niin lapsi tarvii sitä huomiota ja sitä positiivista palautetta ihan valtavasti. Hän tarvii merkityksen, että tämä päivä on mennyt ihan hyvin. Ja tämmöinen positiivinen tulos ja tarkoitus ja merkitys on tämän kehityskriisivaiheen niin syntynyt. No sitten mennään sinne varhaiseen kouluikään, otetaan vaikka 6-12-vuotiaana, niin syntyy sitten kehityskriisin, onnistuneen kehityskriisin tuloksena ahkeruus. Eli lapsi motivoituu tekemään asioita, häntä voidaan motivoida, tukea asioissa. Ja oikealla tavalla, kun tämä kriisi käydään läpi, niin ei mennäkään enää sinne alemmuuden tunteeseen, joka on kehityskriisin epäonnistumisen tulosta. Vaan ahkeruus ja tämmöinen positiivisena tuloksena pätevyys. Eli aletaan oppimaan asioita, aletaan pätevöitymään asioissa. Ja sekin tapahtuu kriisien kautta. Kriisien kautta sillä tavalla, että ei valmiiksi osata oikeastaan asioita, mutta saadaan riittävästi tukea, jotta pystytään oppimaan. Ja sitä kautta oivalletaan, että minähän osaan. Ja sitä kautta syntyy lisää motivaatiota mennä eteenpäin. Ja silloin alkaa todellista kasvua niin kuin näkymään ja tapahtumaan lapsen elämässä. Oppii lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan, laulamaan, loruilemaan ja niin päin pois. Ja tähän kaikkeen lapsi tarvitsee positiivista tukea niin sieltä koulumaailmasta tai sieltä päiväkodista, kun vanhemmiltakin, sekä isältä että äidiltä. Ja positiivisena tuloksena siis pätevyys ja nuoruus. Eli siellä kohtaa alkaa ikään kuin identiteetti vahvistumaan. Tai sitten negatiivisena kehityskriisin epäonnistuessa, niin roolien hajaannus. Eli ei oikein tiedä, mihin kuuluu. Ei oikein tiedä, miten näitä asioita pitäisi tehdä. Ei saakaan sitä tukea jää yksin. Kokee hylkäämistä. On ehkä lukihäiriöitä ja ei saa riittävästi tukea, riittävän pieni ryhmä, niin näihin asioihin. Silloin kriisin seurauksena saattaa olla tämmöinen niin hajannus suhteessa itseään. Ja positiivisena tuloksena taas aitous ja varhaisaikuisuus. Eli koko aika me kasvetaan, koko aika meillä on mahdollisuus näiden kriisien myötä joko käydä läpi ne kriisit ja onnistua niissä, tai sitten me ei onnistuta niissä. Ja ne synnyttää ongelmia. Jos hypätään vähän nyt taaksepäin ja lähdetään sieltä vauvaiästä tai pikkulapsi-iästä, ja nämä kehityskriisit ei onnistukaan, niin ne lähtee ikään kuin kumuloitumaan sitten siinä lapsen kasvussa. Ja sitten me ollaankin jo semmoisessa tilanteessa, että se identiteetti on aika heiveröinen. Se ei olekaan semmoinen, että minä kovin positiivisesti ajattelisin itsestäni, vaan se lähtee toiseen suuntaan. Ja positiivisena tuloksena tämmöinen aitous näiden kehityskriisien onnistumisessa on läheisyys versus eristäytyminen. Eli pystynkin vastaanottamaan sitä läheisyyttä ja rakkautta, tai sitten vetäydyn, enkä pystykään ottamaan sitä rakkautta vastaan, jolloin en kasvakaan arvokkaana ihmisenä. Ja tämmöinen positiivinen kehityskriisin onnistuminen, niin sen tuloksena on rakkaus. Ja Jumala on rakkaus. Siellä nuoruudessa niin tämä identiteetti ja tai sitten tämä roolien hajaantuminen, kun mä puhuin 0-1, 1-3, 3-6, 6-12, sitten mennään sinne nuoruuteen, sinne 15 tienoille suurin piirtein, niin siellähän me ollaan hyvin herkkiä tämän identiteetin suhteen. Ja jos ajatellaan, jos muistellaan sitä, että minkälainen kaveripiiri meillä oli silloin, niin siellä on tietyllä tavalla mahdollisuus valita sitä kaveripiiriä. Ja itsellänikin siinä varhaisnuoruudessa, niin, tai varhaisaikuisuudessa oikeastaan lukiossa, niin musta tuntui, että oli todella kova naama ja piti olla niiden kaikista kovimpien kundien kanssa. Sitten oli tämä todella herkkä Jouni, joka halusi olla sivistynyt, joka halusi olla hiljainen, joka halusi hyväksyntää, joka halusi rakkautta, lempeyttä ja niin päin pois. Oli vaikea ikään kuin päättää, että mihinkä tästä lähtee menemään. No, mä olin jossakin siellä keskivälillä aina välillä sitten ja ikään kuin oma itseni ja sitten oli välillä niiden muiden vietävänä ja pässiä narusta. Ja sitten jos olin siellä oikein lempeyden puolella, niin siellä oli tosi mahtavaa. Siellä sai tukea, siellä sai arvostusta, siellä ei ollut negaatioita läheskään niin paljon kuin kaikissa muissa. Eli tämä roolien hajaantuminen meidän elämässä, niin se saattaa tapahtua siellä nuoruudessa. Ja sitten tämä varhaisaikuisuus, niin siellä, jos nämä kehityskriisit on onnistunut, niin siellä me pystytään tämmöiseen läheisyyteen. Pystytään vastaanottamaan läheisyyttä tai sitten me eristäydytään. Ja itse muistan hyvin siinä kohtaa, kun lukiossa olin, että mulla ei onnistunut niin oikeastaan vastakkain sukupuolen kanssa nämä suhteet ollenkaan, että ne oli aina jotenkin niin riitaisia kolla ja voi. Ja mä ajattelin, miten nämä naiset on kaikki tämmöisiä? Tai tytöt, tai naiset. Mutta ei suinkaan kysymys ollut heidän ongelmasta, vaan kyse oli pelkästään minun ongelmasta. Eli nämä kehityskriisit ei ollut oikein onnistuneet. Eli varhaisaikuisuus, niin positiivisen tuloksena on siis rakkaus. Ja sitten kun mennään tänne keski-ikään, niin siellä, täällä, nyt ollaan sitä keski-iässä, tuottavuus versus lamaantuminen. Eli jos me sielunhoitajina tai sielun hoidettajina suostutaan siihen käymään läpi niitä meidän menneisyyden vaiheita, siellä ehkä epäonnistuneita kriisikohtia tai niitä asioita, mitkä meidät on lukinut, niin meillä on mahdollisuus vielä tässä ja nyt löytää itsemme oikealla tavalla ja löytää itsestämme tämmöinen oikeanlainen tuottavuus esille. Ja se tuottavuus syntyy siitä, että me löydetään itsemme. Ja silloin me löydetään myöskin kutsumuksemme ja silloin me löydetään motivaatio toteuttaa sitä, mihinkä Jumala on meidän kutsunut. Ja silloin meistä löytyy tämmöinen piirre kuin huolenpito. Täällä keski-iässä me aletaan pitämään sitä huolta. Oikealla tavalla lähimmäisestämme. Ja sitten on vielä yksi vaihe. Se on vielä kaukana teistä kaikista ja meistä kaikista. On vanhuus. Minä leheys versus epätoivo. Ja positiivinen tuloksena on viisaus. Ja jotkut iäkkäät ihmiset, vaikka monetkin, sillä on paljon viisautta ja paljon elämän kokemusta. Ja tätä viisautta ja elämän kokemusta tulisi arvostaa.
Ja ensimmäinen oli se viisauden vastakohta.
Eli vanhuudessa minän eheys. Kun me ollaan käyty keski-ikä läpi ja ollaan eheydytty ja käyty sielunhoitokoulussa ja lähdetty auttamaan toisia, ollaan ikään kuin tuottavia siinä mielessä, niin versus epätoivo, eli ei ehkä vieläkään sitten löydy sitä toivoa, että minusta on johonkin. Eli vanhuus ja siellä positiivisena tuloksena viisaus. Ja vanhuudessa on paljon viisautta, eikö vaan? Joo. Kun se otettaisiin käyttöön, vaan ja arvostettaisiin riittävästi sitä. Mutta tämä maailma nyt tuntuu, että mä välittää siitä, että jos ihminen alkaa ikääntymään, niin siellä on viisautta, vaan leikataan sieltäkin pois niin, että viisaus joutuu sitten häpeään valitettavasti monta kertaa. Ja nyt nämä kehityskriisit, mitkä otin esille, niin meidän omassa elämässämme, kun me aletaan ymmärtämään itseämme yhä syvemmin, niin me aletaan huomioimaan myöskin, että okei, näiden asioiden taustalla on tiettyjä tapahtumia ja tietynlainen ilmapiiri, tietynlaisia epäonnistumisia tai onnistumisia, jolloin taas me aletaan ymmärtämään itseämme vielä paremmin. Ja hyväksymään itsemme vielä enemmän. Ja niin kuin mä kysyin sitä terapeutilta, että no kuinka kipeä mä sitten oikein olen. Ja sitten vastasin, että kyllä joudutaan töitä tekemään, mutta että tässä on niin hyvät mahdollisuudet muuttua niin, että kokee itsekin sen. Ja tämä on oikeastaan se viesti nyt tämänkertaisessa opetuksessa. Monien vaikeuksien sielunhoidollinen näkökulma. Että on saattanut olla monia vaikeuksia meidän elämässämme eri ikäkausina. Mutta että jos me ollaan valmiita niin kuin näkemään ja tiedostamaan ja ymmärtämään nämä ongelmat, niin kyllä Jumala yhtyy siihen muutokseen, että kun me tehdään oman osuutemme ja lähdetään käymään niitä askel askeleelta taas läpi, ja kokemaan, löytämään muutos. Eli ahdistuksen ei tarvitse olla pysyvää, vaan siitä voi ihan oikeasti vapautua. Vapautua sillä tavalla, että nyt ei ahdista ihan niin paljon kuin eilen niin minähän taidan olla kunnossa. Ja ne ei mennyt sillä tavalla, eihän. Vaan se meni sillä tavalla, että voi ahdistaa, mutta siitä voi vapautua kokonaan. Eli hyviä uutisia kaikille. Mä luulen, että mä en pitempään.
Meillä siitä kopioista.
Joo, tästä voi saada kopion. Matteusvaikutus. Suoraan Raamatusta. Elikkä tämän edellisen kehitystehtävän ratkaisu vaikuttaa siis seuraavaan. Edellisen kehityskriisin ratkaisu, miten se on onnistunut tai ei ole onnistunut, se vaikuttaa seuraavaan. Ja se taas vaikuttaa seuraavaan. Ja voidaan ajatella, että vuosien myötä vaikutukset ikään kuin kasaantuvat. Ja kun Pasi Turunen kysyi radioelmassa, että mikä sai minut niin kun, uskon tielle, niin kyllä siellä oli kasaantunut kaikki vaikutukset yhteen ja samaa tunnemöykkyä. Ja se möykky oli niin hirveä kantaa ja se tuska niin kova, että ei ollut oikeastaan mitään muuta mahdollista kuin murtua. Ja siinä murtumisessa ja luopumisessa niin Jumala sitten lähestyi ja veti kuoleensa. Ja sitten tulin uskoon. Tämmöinen Matteusvaikutus. Okei, siinä oli kaikki tällä kertaa ja nyt kysymykset ja keskustelut olkaa.
Kyllä. Tässä sitten lähtee jatkosta 0-1-1, että ekana perustus ja sitten mennään askel askel, että onko ihminen elämä läpi.
Panuutteasti sitten on minun terveen. Niin, että huolestunut asiaksi. Toi on ihan
hyvä. Jeeva sanoi, että pitääkö tämä ongelma lähteä lapsuudesta 0-1 ja siitä sinne panuutteasti askel askelta läpi ja sitten voi olla täysin terveen. Niin, että huolestunut asiaksi.
Oliko tämä elämänkaari ajattelu, mistä sä puhuit?
Joo, jotakin sinne päin kyllä, oli sitäkin. Mutta tämä oli kehityskriisit, niiden onnistuminen tai sitten niiden epäonnistuminen, että me ymmärretään, että meidän elämässä on näitä tiettyjä vaiheita, joilla on vaikutusta siihen, että minkälaisia me ollaan tänä päivänä. On hyvä lähteä niin kuin liikkeelle, mutta mä sanoisin näin, että välttämättä se järjestys ei ole tämä, että lähdetään sieltä 0-1, vaan järjestys on yleensä vähän toisenlainen, että lähdetään sieltä nykyhetkestä ja näistä tämän päivän ongelmista ikään kuin käsittelemään niitä yhdessä tai sielunhoitokoulussa tai pienryhmissä tai terapiassa. Ja ikään kuin sieltä päästään sitten eteenpäin ja vielä syvemmälle ja vielä kauemmas ja vielä kauemmas ja niin päin pois. Ja järjestys ei välttämättä ole aina kuitenkaan sama, vaan se vaihtelee ja muuttuu sen myötä, mikä meidän elämän tilanteemme monta kertaa on. Eli jos perheeseen syntyy lapsi, niin kyllä se lapsi herättää meissä olevia tunteita, kun me oltiin sen lapsen ikäisiä, että mitä siellä on silloin tapahtunut meidän elämässä ja miten me ollaan ne kriisit ehkä käyty läpi, onnistuttu tai epäonnistuttu. Sitten oli, joo, oli.
Joo, lyhyt kysymys. Niin, kun sä sanoit äsken itse, että siitä diagnoosista ja leimantumisesta eli stigmasta,
joo.
Puhuitko tuosta, oliko se maallinen terapeutti sinulla, kun sä puhuit, vai sieluhoito terapeutti?
Se oli ihan maallinen terapeutti.
Maallinen terapeutti, joo. Kato, kun pitkän terapian psykoanalyysi läpikäyneenä, ja silloin en ollut vielä uskossa, niin siellä maallisella puolella näytin, miten nykyisin on asiat, niin ainakin tuossa pitkässä terapiassa psykoanalyytikot ja meikäläiset, jotka on psykoterapeutteja, siis sillä ammattinimikkeellä olevia, ne puhuu sillä, että tämän elämän tarkoitus on niin kuin generatiivisuus ja täällä varmaan on tämä seksi puhuttu. Genitaalisuus.
Joo,
nämä kaksi asiaa.
Joo, kyllä.
Niin se on elämän tarkoitus, kun sä tuotat tänne jälkeläisiä. Sun elämä sitten jatkuu niissä.
Kyllä.
Ei ole mitään jantarkista elämää.
On tosi tärkeää ottaa se hyvä, mikä meille annetaan. Ja taas kerran tämä vastakkaisasettelu, niin en haluaisi tehdä sitä vastakkaisasettelua hyvin voimakkaasti suhteessa kristilliseen terapeuttiin, sieluhoitoterapiaan tai sitten maalliseen terapiaan, vaan nähdä mahdollisuutena eri elämäntilanteissa ja vaiheissa ja ottaa se hyvä, mikä siellä on otettavissa. Että kristillinen terapia, niin siinä saattaa olla sekin mahdollisuus, että ikään kuin hengellistetään se oma tunnemaailma ja tarvemaailma. Eikä uskalletakaan tuoda sitä todellisuutta siitä omasta tunnemaailmasta ja tarvemaailmasta juuri semmoisena kuin se on. Saatteko kiinni tästä? No mennään sitten, kyllä Jumala hoitaa. Kyllä Jumala hoitaa. Mutta Jumala on saattanut hoitaa sinut sinne maalliseen terapiaankin. Ja mitä todennäköisimmin on. Ja eri vaiheissa, elämän vaiheissa on hyvä niin kuin nähdä vähän toistakin näkökulmaa asioista. Sillä just niin kuin täällä Suvi sanoit siitä Jeesuksen toisesta äänestä farisealaisuudelle ja uskonnollisuudelle, niin että me saadaan tämmöinen kokonaisvaltainen näkemys asioista. Ja tietyllä tavalla kokonaisvaltainen näkemys myöskin omasta itsestämme ja omista tarpeista. Ja mä pidän sitä hyvin tärkeänä, koska siihen sisältyy tämä arki, mistä mä lähdin liikkeelle. Ja sitten tämä tasapaino. Sitten se, että me nähdään itsemme tietyllä tavalla rikkinäisinä, mutta että paljon enemmän, yleensä 90% meissä on sitä tervettä. Ja tämä kokonaisuus, tämä tasapaino, niin se on aivan ehdottoman tärkeä. Koska niin kuin puhuttiin kutsumuksestakin, että mitä se kutsumus on, niin se ei välttämättä ollut siellä lähetyskentällä siinä kohtaa, että aletaan puhumaan Jeesusta jollekin. Vaan se kutsumus lähti jo paljon kauempaa. Ihan sieltä arjesta, ihan sieltä kotoa, ihan sieltä perusasioista, sieltä rytmityksestä, ehkä vieraan kielen opettelusta ja niin päin pois. Lentolupakirjan hakemisesta tai tämmöistä asioista. Ja nämä kaikki on tärkeitä asioita. Ja sen takia liian jyrkkiä vastakkaisasetteluja ei kannata tehdä. Ole hyvä.
Minulla on kysymys liittyen minun väärin.
Joo.
Että sä puhuit. Ajattelin, että niin, että millä voi niin kuin korjata myönteisellä ajattelulla vai kuuntelulla tai jollain muulla. Mitä sä ajattelet asiasta?
Mä ajattelin, että se on kokonaisvaltaista. Elikkä siihen näkökulmaan, että minkälaisia me ollaan. Ja niihin negatiivisiin asioihin, niin minuus syntyy suhteessa sinuun. Eli me tarvitaan peiliä. Sitten me tarvitaan myöskin ymmärrystä asioista. Eli tavallaan sitä menneisyydestä, nähdä itsemme, että joo, ei se nyt Jounin elämä niin siellä äidin kohdossa, niin se ilmapiiri ei ollut ihan tasapainossa. Ja ymmärtää tavallaan sekin. Ja sitten taas tämmöinen positiivinen ajattelu, niin puhtaasti positiivinen ajattelu sillä tavalla, että me ajatellaan vaan niin kuin, että me ollaan hyviä ja meidän identiteettimme on hyvä ja niin päin pois, niin en näe, että se riittää. Vaan me tarvitaan tässäkin kohtaa sitä tasapainoa. Ja tämä tasapaino taas lähtee siitä, että millä tavalla, minkälaista palautetta minä saan muilta omissa teoissa. Ja se lähtee siitä, että mulla on Raamattu, joka kertoo, että Jumala loi minut ihmiseksi. Ja minä olen tärkeä tämmöisenä. Ja että se Raamatun hengellinen peili, niin mä näen itseni sen kanssa. Ja siinä syntyy taas tasapaino, että olen armahdettu syntinen. Liha ja veri ei oikein voi periä Jumalan valtakuntaa. Mutta että Jumala lunasti Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta minut tämmöisenä. Ja taas kerran tämä tasapaino näiden asioiden kanssa. Vastasinko riittävästi?
No, kyllä se selväisi sun käsitys.
Joo. Eli positiivinen ajattelu sinänsä on hyvää, mutta se ei pelkästään riitä ikään kuin sitten hoitovälineeksi. Ole hyvä.
Joo, se mä ajattelen, että tässä vaikka niin kun sä puhut syntyä lapsen syntymästä, siis jos joku tulee äidiksi, esimerkiksi lapsi syntyy ja näin, niin sit säädöstyy lapsi, voit psykoosiin. Ja voiko se olla niin syynti ja säädöstymistä, ja se, että niin on itse niin vauvana tai lapsena, että silloin missä, milloin muista, on tapahtunut jotenkin semmoista, tai niin kun, joka johtaa siihen, että tulee itse äidiksi, että säädöstyy psykoosiin.
Joo, kyllä. Ehkä mä saan kiinni tuosta jo, niin. Jos kuulin oikein, niin kyllä niillä on vaikutusta. Eli mä sanoin, että oma lapsi yleensä niin nostaa meissä niitä tunteita, joissa me itse ollaan ehkä haavoitettu tietyn ikäisenä. Ja kyllä siinäkin kohtaa sitten, kun tapahtuu isoja muutoksia syntymävaiheessa, niin, kyllä mä uskon, että niillä on vaikutusta, että yksi johtaa toiseen. Ja taas sitten kuitenkin tässäkin kohtaa, niin mä ennemmin näen asian myöskin sillä tavalla, että psykoosikin, niin se on tietyllä tavalla tietynlainen suoja ihmisellä. Eli jos ei ihminen suojaudu, tai jos ei Jumala aseta näitä suojia, niin meidän mielemme ei yksinkertaisesti kestä niiden asioiden todellista luonnetta ja todellisuutta, jolloin voi syntyä vielä pahempaa.
Tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen asia, että vaikka lapsen syntymä voi olla niin raju se vastuukokemus, jos on itse turvaton.
Joo.
Tuleva, en tiedä, mutta tuleva mieleen, että se voi olla niin mielellä niin kuin rankka se tunne siitä, että sulla on nyt lapsi, josta sun täytyy huolehtia. Kyllä. Ja sulla ei olisikaan ehkä esimerkiksi siihen kykyä, niin kuin sulla ei vaan että sä vaan se lyö niin kuin vasten kasvoi. Niin tuommoinenkin vaan pelkästään tietenkin yhdistetty, että on nukkunut ja oot muutenkin niin kuin hormonit jyrää ja muut niin kuin voimakkaana ja sekavatilla muutenkin.
Kyllä, joo.
Että siihen voi olla montakin syytä.
Kyllä. Mutta tuo on tärkeä näkökulma kuitenkin asioihin, että kyllä se tietyllä tavalla on lapsen syntymä kriisi sille lapselle tulla sieltä äidin masusta ja turvallisesta lapsivedestä sitten paailemaan niin, että kolisee ja kilisee ympärille joka puolella. Mutta tavallaan se vastuullisuus, mikä sitten äidille tulee sitä lapsen syntymästä, niin voi olla kyllä todella iso. Jos ei ole saanut riittävästi eväitä, tai vaikka jos olisi saanutkin, ja mulla on erilaisia persoonia, siitä huolimatta voi olla hyvinkin vaikeaa. Ihan yhtä lailla voi isälle olla, ja valitettavasti niin siinä kun lapsi syntyy, niin kyllä se aikamoinen kriisi voi olla koko perheelle, vaikka se olisi kuinka onnellinen ja iloinen tapahtuma. Äiti saattaa kokea silti synnytysmasennusta ja ihmetellä, että miksi. Että tässä on lapsi syntynyt, terve lapsi ja kaikki pitäisi olla hyvin, mutta ei tunnu ollenkaan siltä. Eli monia erilaisia asioita ja tuntemuksia. Ja taas kerran näissä niin kokonaista tasapainoa ja kokonaisvaltaista huomiota, niin kyllä mä pidän sitä aina tärkeänä.
Tässä tulee selkeästi tämän opetuksen määränä, että kyllä ihminen on pieni, valtavan pieni, mutta se, että mitä ei ole ihan sanonut tässä, että jos ihminen, jos me sitoudutaan, niin Jumala sitoutuu.
Kyllä.
Ja sitten se, että nyt meistä tuntuu, että onpa, me ollaan suuren savotan edessä, mutta se, että mikä ihmisillä on mahdotonta, niin on Jumalalle mahdotonta.
Se on just näin. Tämä on tosi tärkeä, että kyllä ihminen on niin pieni, kyllä me niin alkeellisesta olosuhteesta ollaan lähdetty, eikö vaan? Aika pienestä. Tultu uskoon ja sitten kipuiltu omien tunteiden ja ihmissuhteiden kanssa ja epäonnistumisten kanssa ja pettymysten kanssa ja tultu tällaisiin ruoitokouluun ja lähdetty ikään kuin sitä suurena flasilla katsomaan tätä sielutiedettä, että hetkinen, että näihin voi olla ihan niin kuin selkeät järjelliset syyt näihin asioihin, että mitä meidän elämässä on. Ja kun me lähdetään oikealla tavalla armollisesti katsomaan niitä asioita ja tunnustelemaan, että miten tämä mahtuu niin minun omaan pieneen elämään, niin tässä on niitä työkaluja. Näitä työkaluja me tarvitaan. Ja näitä työkaluja me saadaan ja me opitaan hiljalleen käyttämään ihan just sillä tavalla, että me harjoitellaan, harjaannutaan pois vääristä käyttäytymismalleista ja tavoista. Ja yksi väärä käyttäytymismalli ja tapa niin oli tämä vetäytyminen. Mä olen puhunut siitä vetäytymisestä ja yksi on loukkaantuminen. Ja että taas se Jouni meni sinne makuuhuoneeseen, veti verhot kiinni ja laittoi oven kiinni ja meni peiton alle loukkaantuneena. Siihen on varmasti olemassa joku syy. Ja täältä se löytyy sitten aika selkeästi se syy, jossa oli luottamus versus epäluottamus, itsenäisyys tai epäily ja häpeä, aloitteellisuus versus syyllisyys, ahkeruus versus alemmuus, alemmuuden tunne. Ja sitten identiteetti tai roolien hajaannus. Ei oikein tiedä, että kukaan ei oikein tunne itseä vielä. Läheisyys versus eristäytyminen. Läheisyys versus eristäytyminen. Että siinä vaiheessa, kun me koetaan olomme epämukavaksi läheisten ihmisten kanssa, niin tekisi mieli eristäytyä. Mutta ei ole vielä riittävästi työkaluja, että uskaltaisi sanoa, että hei, että se mitä sanoit minulle tuntui tosi pahalta. Eikö se ole terve lähtökohta? Eikö vaan? Terve lähtökohta on laittaa terveet rajat. Että se mitä teit, se loukkasi minua. Voi anteeksi, en tullut yhtään ajatella, että loukkasi. Sen sijaan vetäydytään, eristäydytään, voidaan huonosti. Ja paetaan. Ja menee 2, 3, 4, 5 päivää ennen kuin päästään jaloilleen. Ja sitten tullaan sieltä pimeästä huoneesta ihan tuskasena, että voisiko tätä jotenkin selvittää. Ja näin pieniä me ollaan.
Niin tuossa vielä, että jos uskaltaa sanoa sen, että toi tuntui pahalta, niin mitä on vielä sitten se, että voidaan keskustella. Että toinen voi sanoa, että mä en tarkoittanut sitä, että minkä niin tavallaan päästäisi ymmärtämään, että me ollaan niin erilaisia.
Joo.
Että voitaisiin keskustella siitä, että tarkoittiko oikeasti toinen toi, että sitä, mitä, mistä loukkaan. Niin tavallaan se, että vai oliko se oma kipu, joka joku vaikka hylkäämisen haava tai joku, joka sai loukkaantumaan.
Just näin.
Toinen ei ole tarkoittanut ollenkaan sitä, kyllä, miten toinen on sen kokenut, vaikkei silti toinen tunnetta voi tehdä tyhjäksi. Mutta just se ymmärtää, että me ollaan niin erilaisia, meitä loukkaa niin erilaisia asioita.
Kyllä. Sitten me ollaan vielä miehiä ja naisia.
Niin.
Ja naiset oli hyvin monimutkaisia. Ja miehet oli ihan suuria. Ja sitten tämmöinen monimutkainen Jumalan kaunis luomus tekele, kun lähtee keskustelemaan tämmöisen suoran miehen kanssa, niin kyllä siinä aikamoisia törmäyksiä tapahtuu. Ja nyt me ollaan, niin kuin täällä tuli esille psykiatrilta, niin tämä elämän tarkoitus, eli lisääntyy, niin kyllä se aika monimutkainen asia loppujen lopuksi on. Tai sitten ehkä me vaan koetaan sillä tavalla. Mutta jos mulla on sinut, mitä enemmän sinut itsemme kanssa, niin se on aina helpompaa. Erittäin hyvä näkökulma. Sitten otetaan vielä yksi lyhyt.
Joo, yksi lyhyt käsite. Sä sanoit, että liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Niin sä varmaan tarkoitit sillä verellä sielua. Ja minä uskon nyt näin, että sielu on veressä, niin kuin tuo Raamattu opettaa. Sydämessä ja verenkierros on sielu. Eikä sillä tavalla niin kuin ennen, kun mulle opetettiin, että sielu on aivoissa jossain sähkövirtaa. Sitä ennen historiassa opetettiin, että sielu on täällä kateenkorva rauhasessa. Sen takia mä sanon hyvä mieli eutymiin. Se euk on kreikka ja tarkoittaa hyvä, ja tymiä tarkoittaa tätä kateenkorvan rauhasta. Tai sitten, että en usko, että sielu on ihmisen kuoleman jälkeen jää taiteilijan sielu johonkin tauluun, tai sitten muusikon säveltäjän sielu jää siihen musiikkikappaleeseen.
Joo.
En usko näin enää.
Pidättäydytään niissä tärkeissä asioissa, että Jumala loi sielun iankaikkisesti ja Jeesus Kristus on sielun pelastaja.
Elävä sielu.
Ja Vanha testamentti puhuu, että eläimen sielu on siellä veressä ja verenkierrossa. En siihen nyt ota kantaa näin ihmisten keskuudessa, kun ollaan. Mutta siihen otan kantaa, että liha ja veri ei voi periä taivasten valtakuntaa, eli näkyvä. Nyt sielu on kuitenkin sielu. Ja sillä lihalla ja verellä, että se on sitä meidän raadollista, turmeltunutta maallista, joka ei semmoisenaan voi periä taivasta valtakuntaa. Saittehan kiinni tästä tärkeästä asiasta, että mikä on mikä. Ja kun puhutaan sydämestä ja sielusta, niin itse uskon kyllä sillä tavalla, että sillä on olemassa selkeä yhteys. Rukoilen paljon, että sydän juurista asti, jolloin me tarkoitan, että sieltä sielun syvyyksistä asti Jumala haluaa meidän parantaa kokonaan. Eli kyllä me sydän ihmisiä ollaan. Ja tietysti on hyvä käyttää järkeä uskovienkin. Sehän se oli, että järjen käyttö on sallittu, että ei tarvinnut heittää takkia ja järkeä tuonne naulakkoon, kun tulee sielunhoitokouluun. Nimenomaan tarvitaan ymmärrystä, kykyä, tarvitaan järkeä, viisautta, asioiden käsittely ja kokonaisvaltaisuutta. Ja tämä oli tärkeä asia.